Velkommen til Skræmt podcast med dine værter, Nana og Kalisa.
Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Hej Nana.
Hej Kalisa.
Og hej til alle jer, der er tunet ind på Skræmt podcast. Velkommen til en lytterberetningsepisode, episode 175.
Yay, velkommen til.
Yay. Nå, jamen altså. Sidste gang, der var det jo valentinsdag, og den her gang, der tager vi lytterberetninger. Men jeg skal jo lige høre, Nana, er der sket noget hyggeligt siden sidst?
Ja, og jeg har sådan glædet mig til, at du ville spørge faktisk, for det er der. Og sidst vi optagede det, vi optagede Valentines afsnittet, der nåede vi jo faktisk egentlig ikke rigtigt at komme ind på det. Og inden vi optog sidste gang, der kan jeg huske, at da jeg sad og redigerede episoden før det, altså episode 173, der blev jeg hele tiden forstyrret, fordi at der kom en masse mærkelige lyde, og jeg kunne simpelthen ikke høre, om det kom uden fra mine høretelefoner, eller om det var lyd inde i mine høretelefoner. Så jeg blev ved med at tage dem af og sådan kigge rundt i rummet, men så var der ikke noget, og så tog jeg dem på igen, og så kom det igen, og så prøvede jeg at spole tilbage i lydoptagelserne, men der var heller ikke noget, og sådan noget. Så jeg fik aldrig rigtig fundet ud af, hvor alle de der mystiske lyde kom fra. Noget andet, der var super mærkeligt ved den optagelse, det var, at der manglede ord, sådan helt random steder i podcasten, hvor det lige pludselig var sådan et ord, der var forsvundet i en sætning. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har lagt mærke til det, for der er i hvert fald ikke nogen, der har skrevet noget om det. Men det stussede jeg lidt over, når jeg sad, og jeg går virkelig ned i detaljer og hører det hele mange gange, når jeg sidder og klipper i det på den måde, og kunne høre, at der bare manglede ord ind imellem. Det var virkelig, virkelig spøjst.
Ej, det er virkelig spøjst, ja.
Ja.
Men jeg lagde måske lidt mærke til det en enkelt gang, hvor der er en sætning, der føles sådan lidt og jeg tænkte bare sådan, nå jamen, det er sikkert bare kun mig og dig, der kan høre det, fordi at vi jo lytter til netop sådan nogle fejl, når vi genhører episoderne.
Ja.
Men det er virkelig underligt, at jeg har ikke lige hørt, at der var flere ord, der manglede. Altså,
nej.
Men jeg har godt set inde på Facebook-gruppen, der var der også nogen, der kommenterede, at der var en, der sagde, hallo, på en af vores seneste optagelser.
Nå, ja. Okay.
Ja,
det har jeg så til gengæld hverken, jeg har ikke set opslaget, jeg har heller ikke hørt, at der var nogen, der skulle sige hallo. Jeg sidder jo virkelig bare og tæsker al lyden på optagelserne igennem nu, ikke?
Jo.
Og jeg vil så sige, der faktisk på Valentines-afsnittet, der er der en lyd på et tidspunkt, og jeg vil ikke sige hvornår, fordi jeg vil lige høre, om der er andre, der kan høre det, men der er en lyd på et tidspunkt, hvor jeg tænker, det lyder mærkeligt, og det lyder ikke umiddelbart bare som altså helt almindelig støj, baggrundsstøj, som der tit også nogle gange kommer med, som vi prøver at filtrere fra. Men ja, jeg er lidt spændt på at se, om der er andre, der hører det.
Er det under dine egne optagelser, eller er det under mine optagelser?
Jeg er ret sikker på, at det er under mine optagelser.
Spændende, fordi jeg sidste gang, der sad jeg inde i stuen og optog. Nu er jeg rykket tilbage ind i soveværelset, fordi jeg synes, det er bedre lyd herinde.
Ja.
Men ude i stuen, der er det jo lige ud til gaden, og jeg har også elevator og alle mulige forskellige ting. Men det er også der, hvor der er allermest sådan energi, hvis ikke det er i gangen. Så føles det som om, at det er stuen og stuegulvet og sådan nogle ting, hvor der er ting lige bag mig. Og jeg sad og optog Valentins-episoden og kiggede ind i en sort computerskærm og havde min laptop nede foran, fordi jeg har også en PC. Og PC'en var slukket, og i den skærm, der var sort, hvor jeg kunne se bag mig selv. Hold kæft, hvor var det freaky. Altså, det var virkelig klamt. Det føltes som om, at der var sådan et eller andet. Og så tænkte jeg, nej, det er bare lyset, der skifter. Okay, hold fokus på arbejde. Og du ved, don't react, don't mention it. Lad være med at sige noget som helst. Så ja, okay, spændende. Jeg skal lige lytte til, når du taler lidt ekstra så i sidste episode.
Ja, altså nu du siger det, så kan det faktisk godt være, at det er på et tidspunkt, hvor vi sidder og taler sammen og har noget dialog, men at det er mig, der bare taler på det tidspunkt. Så begge vores mikrofoner er jo åbne, men, men det er sådan et sted, hvor jeg taler i hvert fald.
Det er altid lidt ekstra uhyggeligt at optage hver for sig.
Ja, det er det, ikke?
Jo.
Man lægger mere mærke til alle mulige andre lyde omkring en og sådan noget, ikke?
Jo.
Og apropos lyde omkring, så har der været væsentligt meget mere af det her med fodtrin på gulvet herhjemme, hvor det ikke bare er gulvet, der knirker. Og her, nu sidder vi faktisk og optager onsdag på Valentine's Day. Mm. Og i mandags, der havde jeg min far på besøg, og han har jo altid sin hund med. Og den plejer jeg at sove op i sengen hos mig, men så var det lige blevet for varmt, så den lagde sig ned på gulvet for at køle af. Og der sad jeg også og var i gang med at lave et eller andet til podcasten på computeren. Og lige pludselig, så var der sådan et par fodtrin, der sådan var ligesom rundt om hunden. Og jeg blev forskrækket og kiggede ned, og jeg kunne se, at hunden også blev mega forskrækket og kiggede op sådan, hvad var det?
Okay.
Ja.
Jeg kan faktisk også høre lige nu, der er altså også, lige da du talte, der var sådan en, du. Og der er altså ikke nogen ude på min opgang. Jeg har lige haft høretelefonerne af. Det kommer ikke fra min ende.
Det er mærkeligt, fordi jeg kan ikke, jeg har ikke kunne høre noget her.
Ej, okay.
Men jeg har jo også siddet og talt, så måske, men
Ej, hvor nøjer. Fordi det var virkelig tunge støvler, der lige var du.
Ej, okay, det er Ej, men altså, jeg har været sådan lidt, at jeg er ved at blive sindssyg, fordi udover det, så har jeg også begyndt at se ret mange skygger, og det er ikke bare sådan nogle skygger, jeg har set ud af øjenkrogen. Det er sådan noget, hvor at noget på størrelse, måske en tennisbold eller et eller andet, er kommet sådan hurtigt ned foran mig. Og hvor der ikke er noget, og hvor jeg tænker, at der er ikke nogen lyskilde, hvor at det giver mening, at noget sådan en skygge kommer på den der måde ned foran mig. Og jeg har fået nogle synsforstyrrelser i forbindelse med alt det her sygdom, jeg render rundt med. Men jeg synes, altså det er mærkeligt, og jeg har det sådan lidt, er det fordi jeg er blevet syg, eller er jeg ved at blive skør, eller hvad er det, der sker? Altså podcasten er jo begyndt at fylde så meget for os begge to.
Mm-hmm.
Er det derfor, at der lige pludselig er åbnet op for en hel masse ting?
Ja, det kan godt være. Det kan godt være, det kan også godt være, at vi driver os selv langsomt til vanvid.
Ja, præcis.
Det har også en vis charme.
Ja. Det ender med at blive sådan en paranoid sølvpapirs hatte podcast, det her.
Ja, ja, det tror jeg allerede, der er mange, der synes, vi er. Så jeg tror ikke, det er sgu ikke så farligt, det der. Det er bare med at finde sin niche og finde sin flok, du.
Ja, men det har du ret i. Og fremover, så bliver det halvanden time, hvor vi bare sidder og siger, hørte du det? Hvad var det?
Ja. Ja. Jamen, det bliver jo sådan, når vi skal ud på vores næste ghost hunt. Det bliver præcis sådan der. Og jeg glæder mig så meget. Og vi lægger ting i støbeskeen hele tiden jo.
Ja.
Så, men vi tør ikke sige, hvornår at det kommer til at ske, fordi at vi også lige skal pace en hel masse ting med livet og med helbred og med børn og alle de her ting. Så tak for derude at være så forstående.
Nemlig, og det gode ved det er jo bare, så der er rigtig mange ting at glæde sig til, og det er altid godt at have noget at glæde sig til.
Det er det, det er det. Og Nana, spørg mig.
Ja, Kalissa, er der sket noget hos dig siden sidst?
Ja, men jeg ved det ikke, fordi vi er også inde i vanvidsspektrummet, ikke?
Ja, okay.
Så livsopdateringen er, at jeg nåede min deadline i søndags. Jeg fik afleveret udkastet til det næste sådan, rette runde af bogen.
Yay!
Og det var så hårdt. Og så har jeg bare sat mig ned og bare ikke kommet op siden. Så jeg er stadigvæk lige ved at tage tilløb til at blive sådan et normalt menneske igen, fordi det er så ufattelig hårdt for hjernen, kreativiteten, kroppen. Alting, når man bare sådan sætter sig i undtagelsestilstand og holder op med at være menneske i 3 dage, ikke?
Jo.
Nu er jeg ved at være menneske til igen.
Godt.
Men så var det så, at ude i mit køkken, der har jeg et komfur, der står lige ved siden af min dør. Og min dør, det er sådan en dør, der har et glas, en glasrude. Det er sådan en gammel 1940'erne stil. Og vi har hængt nogle knæger hen over døren, og så hængt det sådan forklæde og viskestykke og muleposer, hvad man ellers nu lige hænger på sådan en dør der, som næsten aldrig bliver lukket.
Ja.
For et par dage siden, der lukkede jeg døren, fordi at det begyndte at ose helt sindssygt, imens jeg lavede mad. Og da jeg så havde lukket den der dør, jeg synes altid, der er nogen, der står ude i gangen, og den følelse er der konstant. Altså det er sådan, nogle gange er det ubehageligt, nogle gange er det sådan lidt mere, nå ja, haha. Her, der synes jeg altså, jeg så nogen kigge på mig. Fjerne forklædet, hive forklædet til side, kigge ind på mig igennem ruden. Og da jeg vendte mig om, det var som om, jeg kun så det splitsekund, sådan helt hvidt. Det var helt hvidt ansigt. Og da jeg vendte mig om, så var sådan glæd forklædet tilbage igen. Som om, at der virtlig var nogen, der havde stået der og hed til siden. Det skal lige siges, jeg var helt alene hjemme. Og så også den sidste ting, det er jo så, jamen, måske har forklædet bare svinget, imens jeg lukkede døren. Måske har muleposerne lignet på en eller anden måde et hvidt ansigt. Det kan være alting, men jeg blev super creeped out.
Ja, det kan jeg virkelig godt forstå.
Yep.
Ej, det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå. Det lyder jo super, 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 super uhyggeligt. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort i den situation.
Nej, jeg blev ved med at lave mad.
Det skal man vel også, ellers så brænder det på, eller så får man aldrig noget at spise. Men altså,
ja. Jamen, der var ikke så meget andet at gøre.
Nej.
Det var ingen kære mor. Bliv ved med at lave mad, og så satte jeg en lydbog på. Så.
Ja.
That's how I deal with it.
Ja, så må spøgelse komme tilbage på et andet tidspunkt, når man har bedre tid.
Præcis. Ikke forstyrre madlavningen. Og så har jeg så også lige en anden ting, men jeg ved ikke, det er jo ikke så meget en life update. Det her, det er en update på det opslag, som jeg snakkede om i sidste episode, nemlig Reddit case nummer 2 fra ThrowRBBJ.
Ja.
Der er kommet over 40 forskellige kommentarer på personens opslag, og der er mange, der har forskellige teorier. Personen har nu også sagt, at det er blevet ved med at være tiltagende aktivitet. Det er altid centreret omkring billederne på væggene, og at det begynder at føles mere og mere ubehageligt at være i huset. Vi ved også nu, at hun kender faktisk, eller at personen kender dem, som boede der før, og det var et par, som flyttede fra huset, fordi at de splittede op. Så det kan ikke rigtig have været nogen, der er døde i huset. Det er også et forholdsvis nyt hus fra 2016. Og der er en af teorierne, som der var en inde på opslagene, som sagde sådan, har du sådan et CO2-meter til at måle CO2'en i huset?
Ja.
Og folk var sådan helt, hvad skulle det her med billederne, der falder ned af væggene at gøre? Og så forklarede de på sådan en meget, meget kompliceret måde, hvordan at det kunne få væggene til at ånde og udvide sig og sådan nogle ting, og så kan ting falde ned og sådan noget. Men mit issue står stadigvæk i det der med, at krogen sad stadigvæk i væggen, da hendes billede af hende og hendes mand og hendes afdøde hund faldt ned.
Ja.
Og så også den der babykanin, som havde åbenbart lagt sig hele vejen over en gyngestol. Så der er alle mulige former for forskellige teorier om, hvad der er sket med ThrowRBBJ's hus. Men vi er alle sammen enige om derinde, at der er nok nogen, som ikke synes, det er super fedt, at de er flyttet ind.
Ja. Det tænker jeg også. Ej, det er så spændende at følge med i, og det er jo stadig to be continued, tænker jeg.
To be continued.
Fedt.
Nå, Nanne, er du klar til nogle lytterberetninger?
Jeg er så klar på det.
Okay, jeg har en her, som er super uhyggelig, og bagefter så har jeg en, der virkelig gav mig myrekryb, og så har jeg en til sidst, som også er virkelig underlig. Men jeg starter lige med den første her.
Fantastisk.
Hejsa. Først tak for en god podcast. Jeg har to uhyggelige historier med fra mit eget liv, som jeg gerne vil dele med jer. Den første episode var, da min kæreste og jeg boede til leje i en gammel lejlighed. Vi boede i stuen, og der var kælder under os. Vi havde en bagtrappe, som førte til vaskekælderen og så hele vejen op til første salen. Jeg kunne tit høre trin ude på bagtrappen, som om der gik nogen rundt derude. Og nu var det sådan, at oppe i lejligheden ovenpå, der var der en lem i gulvet, som de kunne bruge til at komme ud på trappen. Den lem var så naturligvis blevet blændet af, fordi at det nok var farligt at komme ud på trappen på den måde. Det var altid om aftenen eller om natten, at jeg hørte fodtrinene. Der skete ikke mere end det, og jeg kunne godt leve med, at det var de hinsides, der godt kunne lide at gå rundt derude. Men jeg får stadig gåsehud, når jeg skal til at fortælle om, hvad der sidenhen skete. Min kæreste var på natarbejde, og jeg skulle gå tur med vores hund. Vi havde en lukket baggård med en lille smule græsplæne, og der kom vores hund altid ud for at gøre sig klar til natten. Jeg stod der, som 100 gange før, lænet op ad yderdøren på bagtrappen og røg en smøg, da det pludselig blev koldt omkring mig. Sådan unaturligt koldt. Det var i august måned, og det havde ellers været en varm sommer. Men nu var luften isnende. Og jeg kunne høre fodtrinene igen. Tunge, dum. Døren til kældertrappen blev åbnet indad, og jeg skulle bare til at lukke den, men bedst som jeg prøver at lukke døren, så ser jeg noget for enden af trappen. En grå masse kommer imod mig. Og det var ikke en person. Det var noget andet, jeg slet ikke kunne sætte fingeren på. Mere sådan formen på et spøgelse, et hvidt lag fra en tegnefilm. Men bare i grå, tåget masseform. Jeg var ved at dø af skræk, og jeg fik kaldt vores hund tilbage. Gutte, Gutte, kom så der for fanden. Og han kom, efter det der føltes som flere minutter, tilbage til mig. Vi fløj tilbage ind i lejligheden og låste døren til bagtrappen. Nej, hvor blev jeg bange. Så ringede jeg til min mand på jobbet, og han fik talt mig ned igen. Der skete ikke mere end det, og jeg så aldrig spøgelset igen, imens vi boede der. Anden episode. Vi nu flyttede i vores eget hus. Det er sommer 1997, og det var meget op i tiden, at alle tv-kanaler havde deres eget Ånderne vender tilbage-program. Jeg sad på TV3 med Ibi Støvring som vært og så et program, der måske har heddet Åndernes Magt. Nå, men det var et afsnit, hvor en ung pige, hvis far var død, forsøgte at komme i kontakt med hende ved at tænde for hendes emhætte. Jeg gik i seng tidligere end min mand, men jeg vågnede om natten ved, at jeg kunne høre emhætten ude i køkkenet gå. Jeg tænkte, at han nok var blevet sulten og laver sig noget mad, men da jeg lagde min arm over på hans side, mærkede jeg, at han lå lige ved siden af mig. Jeg tænkte, oh shit, nu skal vi også døje med spøgelser i det her hus. Efter noget tid besluttede jeg mig for at gå ud og kigge. Da jeg var halvvejs ud til køkkenet, så stopper emhætten. Og det var så spøjst. Men jeg gik bare tilbage i seng igen. Historien gentog sig dog 3 gange samme nat. Hver gang var jeg oppe og kigge, og hver gang stoppede emhætten lige da jeg var halvvejs på vej mod køkkenet. Behøver jeg at skrive, at jeg ikke fik meget søvn den nat? Min mand han sover tungt, og der kunne springe en bombe udenfor, og han ville slet ikke vågne eller høre det. Næste morgen skete det med emhætten igen, og alt forløb, som det havde gjort hele natten. Nu bestemte jeg mig for at kalde på min mand og fortælle ham, hvad jeg havde oplevet. Jeg begyndte at fortælle, og han udbrød, så for satan, det gjorde den også i aftes, hvor jeg sad og så film. I samme sekund, han sagde det, gik emhætten i gang igen. Nu havde jeg fået nok. Jeg gik helt hen til emhætten. Den gik ud halvvejs, som den havde gjort så mange gange før nu. Men denne gang så jeg neden under emhætten, kiggede op på tændt-sluk-knappen, om vil I ikke tro det? Den var ikke rigtig slukket eller ikke rigtig tændt. Knappen stod ligesom helt i midten, og den skiftede mellem at tænde og slukke. Så en ellers ret fed historie blev lige afmystificeret. Det var vist nok for mig nu. Hej fra Britt.
Ej, det var mega creepy med den der grå masse.
Mm-hmm.
Det er faktisk på noget næsten mere uhyggeligt. Ej, det ved jeg ikke. Måske det... Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, mysteriet i det der med, at det ikke var en person, men altså, at det ikke lignede en person, det kan jo stadig vel godt. Nu vrøvler jeg.
Mm-hmm.
Men altså, det kunne stadig godt være et menneske, selvom det bare var sådan en grå masse,
mm-hmm.
tænker jeg. Men
det tror jeg også.
Ja, men det der med, at man sådan ikke kan være sikker på det, man er mere sikker, hvis det ligesom er omridset af en person, det gør det også sådan lidt mere creepy på en eller anden måde.
Jeg synes, det var herreklamt, at det lignede et spøgelse fra en tegnefilm med et lag over hovedet.
Ja.
Nogle gange så er det der, det konturløse er mere klamt, end når vi rent faktisk kan se helt ind i øjnene på de døde. Altså.
Ja.
Det er også, jeg kommer til at have en anbefaling senere i episoden her, men det der med, at der er et lag, der er krummet sammen i en menneskeform.
Mm.
Og der sidder noget nedenunder, og vi ikke ved, hvordan det ser ud.
Ja.
Hold kæft, det er uhyggeligt.
Ja, det er det. Det der med, at det er fantasien, det man forestiller sig, det faktisk tit er værre, end hvad virkeligheden er.
Ja, helt klart, helt klart. Og så blev jeg sådan, da jeg læste med emhætten, jeg fik så mange kuldegysninger, og så var det sådan et, nå ja, men det var bare sådan sat indstillet midt på.
Jeg blev også lidt glad for den der debunken her til sidst, men... Men jeg havde nemlig også super kuldegysninger og tænkte, det er sådan et eller andet spøgelse, som jeg har, som bare sådan har set, at du har reageret på det der Ånderne vender tilbage-program, hvor det sker.
Mm-hmm.
Og så tænker jeg, hey, nu skal jeg rigtig fuck med hende.
Ja, fordi det føles nemlig ekstremt sådan ondskabsfuldt.
Ja.
Eller sådan et eller andet sådan, ja. Nederdrægtigt mischief.
Ja, præcis.
Ja.
Men mega spændende historie.
Helt klart.
Er du klar til en fra mig her?
Ja, det er jeg.
Godt, der kommer nemlig en her fra Victoria. Og jeg vil lige sige, at jeg synes bare, at den er super fin. Den er virkelig sådan rigtig dejlig og rørende. Hej Skræmt. Først og fremmest elsker jeg at høre jeres podcast. Og jeg har længe tænkt på at dele nogle af mine historier, så here we go. Den første, som I får i dag, ved jeg ikke helt om passer ind, men nu får I den i hvert fald her alligevel. Navnene i fortællingen er anonymiseret. Natten til den 21. december drømte jeg en drøm om min afdøde bonusmorfar, der føltes som om, at det der skete var fuldstændig virkeligt. I drømmen stod mig og min kæreste og snakkede med hinanden om et eller andet. Vi opdagede, at min mormor gik forbi på en noget nedtrykt måde, lidt længere ned ad vejen. Det skal lige siges, at på dette tidspunkt, så er det cirka et halvt år siden, at hun mistede sin mand. Lad os kalde ham for Bent. Vi går straks over til hende og giver hende en trøstende krammer og følger med hende, da hun fortsætter videre. Da jeg kigger op igen, ser jeg Bent. Han er omringet af en lysende silhuet og oplyst af det klareste lys, man nogensinde har kunne forestille sig. Det var sådan, at man kunne se alle detaljer. Mere klart, end når jeg drømmer normalt. Så jeg var slet ikke i tvivl om, at det var ham. Jeg fortalte min mormor i drømmen, at jeg kunne se ham. Og det lød til, at hun kunne det samme, og det var derfor, hun var gået udenfor. Mens vi går, udbryder jeg begejstret og chokeret. Bent, jeg kan se dig. Jeg kan virkelig se dig. Sådan fortsætter jeg et stykke tid, imens vi går videre, og på et tidspunkt kommer vi til at snakke om Peter Pan. Vi når frem til en bolig og går ind i et værelse med to skillevægge, der hver har et kvadratisk vindue. Først ser jeg Bents lysende skikkelse i hullet i den ene skillevæg, som er tættest på os. Ved den anden skillevæg ser jeg derefter Peter Pan og vores skygger. Sådan ligesom når en film bliver afspillet på et lærred. Vi tager det alle sammen som et tegn på, at han vil sige noget til os. Så vi vinker alle tre til Peter Pan, og straks efter skifter filmscenene til børnene fra Peter Pan, der vinker tilbage til os. Dernæst vågner jeg og begynder at reflektere over drømmen, og jeg bliver ramt af et stort savn til Bent. Jeg takker ham for at lade mig opleve sådan en rørende drøm, som føles ubeskriveligt virkelig, og spørger efter et kram som tak. Og her kommer det, der virkelig har givet mig gåsehud. Men på en god måde. For da jeg krammer ud i luften, bliver jeg pludselig ramt af ro og trøst. Siden det kram var mit third eye, altså mit tredje øje, konstant åben i flere dage. Det vil sige, at jeg havde sådan en ubeskrivelig følelse af konstant at have et let tryk og en kølig brise centralt på min pande non-stop. Også i vindstille omgivelser. Det er svært at beskrive det mere præcist, men jeg har i hvert fald aldrig følt noget lignende, og heller ikke siden da. Jeg håber, I kunne lide min lille og ikke så gyselige historie, og at den hverken var for lang eller for kort. Jeg har også mere uhyggelige oplevelser til næste gang. Med venlig hilsen, Victoria.
Ej, den var virkelig, virkelig sød.
Ja, var den ikke? Altså, jo. Jeg synes, det lød helt fortryllende og sådan rigtig eventyrligt. Det er sikkert også fordi, at det lige var Peter Pan og Disney-filmen, der blev refereret til. Men jeg fik også sådan en virkelig den her Disney-films vibe over hele den her drøm.
Ja, ja, søde Bent.
Ja.
Men det der med sådan at kramme ud i luften og så bare virkelig mærke dem.
Ja.
Altså, hold op, hvor er det bare sødt og smukt.
Ja. Det er virkelig, virkelig, virkelig smukt.
Ja. Åh.
Åh. Tusind tak for den mega dejlige historie, Victoria. Og vi vil mega gerne høre om alle de andre uhyggelige ting, du har oplevet.
Altid. Altid.
Ja.
Godt. Så har jeg en lille samling her fra El. Kære Nana og Kalisa. Tusind tak for en fantastisk podcast, som jeg tit lytter til. For eksempel på en af mine mange gå- eller løbeture. Her er tre beretninger fra mig. Og jeg håber, I kan tage dem med. Historie nummer 1. Raslen i mørket. For cirka 7 år siden døde min farfar af kræft. Vi var ikke særlig tætte. Men det er jo altid lidt underligt og lidt mærkeligt, når folk dør. Dog så var det godt, at han fik fred. Han havde altid været en fysisk stor mand, men skrumpede ind til næsten ingenting i hospitalsengen. En aften, kort tid efter, var jeg ude på en tur med min søster. Vi gik ofte aftentur. Vi boede på det tidspunkt i villakvarter tæt på både natur og en togstation og et industrikvarter. Denne aften snakkede vi om vores farfar. Om hans hus, hvor han havde boet sammen med sin kone, deres hund og hans store kærlighed for værktøj og maskiner. Vi gik i et afsideskvarter denne vinteraften, omgivet af mørke, og pludselig hører vi en kæde rasle. Vi vendte os begge om, men vi var helt alene. Måske var det farfar, som lige ville sige hej. Han var lidt af en drillepind, og jeg kan den dag i dag stadigvæk se hans drilske smil fra mit indre. Historie nummer 2. Bange buksen. I de sidste cirka 6 år har jeg boet i en lejlighed i Storkøbenhavn. Jeg bor alene i lejligheden og føler mig generelt tryg i både lejligheden og kvarteret. En aften for godt 3 år siden tullede jeg rundt derhjemme. Jeg havde vist nok lige været i bad og skulle inde længe i seng. Pludselig vendte jeg mig mod køkkenet og så, at min køleskabslåge stod på vid gab. Jeg er typen, der altid dobbelttjekker de der små ting, sådan som at døren nu låst, når jeg går hjemmefra. Jeg stirrede på køleskabet. Måbende. Et øjeblik frøs jeg. Før jeg løb ud i køkkenet, smækkede lågen i, og bagefter tog jeg hurtigt min jakke og mine sko på. Jeg greb mit headset og stormede ud af lejligheden. Jeg var lige ved at græde, så bange var jeg. Og jeg gik en tur, imens jeg lyttede til 50 Cent's In The Club og andre sange for fuld blæs, inden jeg turde gå op i seng igen. Historie nummer 3. Skrabelyde. I foråret fik jeg hold i linden. Det gjorde ulideligt ondt, og de første dage kunne jeg bare ingenting. Jeg kunne ikke sidde, og jeg kunne knap nok lægge mig på maven på sofaen, som var lidt hårdere end min seng. Af denne grund valgte jeg at sove på min sofa, da den var mere behagelig end sengen. Jeg sov på sofaen i flere dage, men den tredje dag vågnede jeg midt om natten, cirka kl. 03:15. Jeg skulle tisse, men det var ikke det, der havde vækket mig. Jeg var vågnet ved en mærkelig lyd. Lyden af lange negle, der langsomt kørte mod min hoveddør. Mit hjerte galopperede, og jeg turde ikke trække vejret. Jeg fik med besvær på grund af linden vendt mig om i sofaen. Jeg bevægede mig som en gammel dame på 90, da jeg ikke kunne andet. Jeg fik møde mig ud af sofaen og ud i entréen. Jeg kiggede igennem dørspionen, men der var intet lys i opgangen. Heldigvis kan man kun komme ind i opgangen med nøgle, og det giver generelt en tryghed og følelsen af at have en sikker opgang. Og beboerne i min opgang er også stille og rolige. Min genboer har et lille barn på omkring 2 år, men der var ingen skridt eller børnestemmer. Jeg tænkte, at han måtte også ligge og sove på det her tidspunkt. Men hvis det ikke var nogen fra min opgang, der kradsede på min dør den nat, hvem var det så? Kram og kærlige hilsner fra El.
Ja, altså det er jo alle de der klassikere med, hvem er det, der krasser, og puha.
Ja, jamen det er sådan lidt det der med, hvem eller hvad var det, der krassede på min dør?
Ja.
Fordi jeg har jo også hørt de der krasser herhjemme, hvor at det er sådan nogle...
Præcis, det var det, jeg tænkte på.
Ja, præcis. Og det er bare sådan, det er så uforklarligt, og det er så ubehageligt. Altså man ved simpelthen ikke, hvor det kommer fra. Og jeg kan heller ikke rigtig forklare det, fordi at opgangen var jo helt tom, og det var midt om natten. Og nogle gange, så når folk de går ned af min opgang, og hvis deres lynlås skraber langs betonvæggen, så kan vi godt høre det, og så kan det godt lyde lidt underligt. Men det lyder ikke som negle på en hoveddør. Så...
Nej.
Jeg synes, de her tre historier, de var virkelig, virkelig fede og spændende, og så også super, super velskrevet. Det var rigtig, rigtig fedt at læse dem.
Helt sikkert.
Så tusind tak for det, El. Jeg aner ikke, hvem det er, der kratter.
Nej.
Jeg kunne næsten være lidt bange for, at du har en stalker, at du har en anden person, der bor i din lejlighed, uden du ved det.
Det er simpelthen sådan nogle mareridshistorier. Det kunne være, at vi skulle tage sådan en ikke-paranormal episode på et tidspunkt, hvor vi taler om sådan nogle tilfælde af folk, der finder ud af, at der har boet nogen i deres hjem, uden at de vidste.
Ja, heldigvis er det jo meget sjældent i Danmark.
Ja.
Men vi har en hel del fra USA, fordi når du køber huse i USA, så får du godt nok nogle blueprints over, hvordan dit hus egentlig er sådan arkitektonisk set op.
Ja.
Men rigtig ofte er der skjulte rum og hemmelige gange og alle mulige mærkelige sådan, gemmesteder, fordi at de jo havde den der kæmpe store, hvad hedder det nu, det der, hvor at man bryggede alkohol selv derhjemme, fordi man måtte ikke sælge alkohol.
Ja. Ja, jeg kan heller ikke huske, hvad det hedder, men sådan noget illegal fremstilling af alle mulige ting, og smuglergods og alt sådan noget, ja.
Præcis, ja. Jeg er sikker på, at I ved derude, hvad vi snakker om.
Ja.
Men det gjorde bare, at der var rigtig mange, der havde hemmelige rum, hvor de havde forskellige hemmelige stashes. Og selvom det var helt almindelige familier, som egentlig ikke var med i sådan mafiaen eller sådan noget.
Ja.
Så ja, jeg er helt nede med at snakke om det, fordi det var især køleskabsdøren, der lige kravlede under huden på mig. For hvem havde åbnet den?
Netop. Jeg husker sådan en video, jeg engang har set et eller andet sted, hvor at det netop var nogen, der havde fundet ud af, at der boede en kvinde oppe i et af deres øvre skabe, som de... Altså, det var sådan...
No.
Over køkkenskabene, at der er der sådan noget, man egentlig bare tror, at der er væg bagved eller et eller andet.
Ej.
Men der kom der sådan en kvinde ud, når de så ikke var hjemme.
Oh my god.
Og de undrede sig nemlig over, at der manglede mad i køkkenet nogle gange. Så de havde sat sådan en lille skjulkamera op, og så kunne de se, at hun kom simpelthen ud af det der rum og hoppede ned, og så gik hun i køleskabet og stod og drak af mælkekartonet og spiste nogle ting derfra og sådan noget, og så kravlede hun op igen og levede der.
Ej, hvor klamt!
Det er så sindssygt ulækkert.
Ej, jeg var også bare hele tanken om, at der er en kvinde, der kravler ud af væggen, ud af et skab.
Ja!
Altså, det er da super, 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 super sådan horror-esk. Igen, ja. Altså, jeg ved godt, jeg snakker altid om The Grudge, og det er virkelig ikke med vilje, men det er bare fordi, jeg er deeply, deeply scarred. Men der er også på et tidspunkt, hvor at der er nogen, der kravler ud af et skab, og jeg er bare sådan, jeg kan slet ikke snuppe det.
Nej.
Jeg kan slet ikke snuppe det.
Det er nemlig rigtig ulækkert, altså. Og det lejlighedskomplekserne i USA, de er også tit bygget på andre måder her, hvor der også er sådan lidt spildrum. Så jeg undrer mig også sådan lidt over, bor hun bare i noget, der er et skab, eller er det sådan et, det jo hedder jo ikke crawl space, fordi det er ikke sådan en kælderting.
Hmm.
Men er det sådan et eller andet ekstra rum, eller bare sådan et, det passer ikke lige med lejlighederne, så her er der lige et hul mellem lejligheder.
Hmm.
Eller kommer hun inden fra lejligheden, ovenover, bagved, skråstreg, whatever.
Hvor kommer hun fra?
Ja, hvor kommer hun fra? Bor hun bare i et lille bitte skab, eller hvad sker der?
Oh my god.
Ja.
Oh my god, hvor er det klamt.
Det er simpelthen så klamt.
Det er noget af det værste. Det er, jeg har ikke så mange sådan frygte, og jeg tror heller ikke, jeg ville være bange for, at der var nogen, der kunne bo her, fordi vi bor så småt.
Ja.
Altså, der er virkelig, drengene kan ikke engang lege gemmeleg herhjemme, uden at du finder dem inden for sådan 10 sekunder.
Nej.
Sådan, der er no place to hide.
Nej.
Men tanken om, at der skulle sidde en ude i mit indbyggede gangskab og banke på det midt om natten.
Ja.
Yep. Ej, jeg har helt kuldegysninger over det hele. Jeg synes også, jeg bliver ved med at se skygger under min dør, der sådan, det ligner, der går nogen derude, og jeg kan sådan høre. Ej, jeg er virkelig on edge i dag.
Ja.
Perfekt stemning.
I skal ikke være alt for bekymrede for os derude. Vi er slightly ved at gå en lille smule i panik og blive en lille smule vanvittige, men I må altså ikke ringe efter... det var sådan noget. I må altså ikke ringe efter psykiatrien endnu.
Nej, endnu. Vi venter lige.
Ja.
Ja. Men jeg tror også bare, det er fordi... Jeg er i gang med at finde tilbage fra lige at have haft min fantasi skruet op på 100, ikke?
Jo.
Og så skal jeg lige have skruet den lidt ned igen til sådan lige at eksistere på det her plan.
Ja.
Og jeg tror, ja, jeg er ikke helt klar til en grippy sock vacation endnu.
Nej, helt sikkert.
Yes.
Ja. Nå, vil du have en lytterberetning mere fra mig?
Det vil jeg.
Super, der kommer jeg nemlig en her fra Bjørk. Hej Skræmt. Tusind tak for en super hyggelig podcast, som jeg ironisk nok finder rigtig hyggelig at lytte til. Jeg har taget lidt forskelligt med fra både min mor, min søster og jeg. Det kan godt gå hen og blive lidt langt, men jeg håber stadig, at det er noget, I kan bruge. Vi kan starte med de lidt mindre historier, som min lille søster og jeg har oplevet. Tilbage i 2011 flyttede min mor, far, lille søster og jeg ind i et gammelt hus fra 1902, som ligger langt ude på landet, hvor den tætteste nabo er mindst 1 kilometer væk. Selvom huset nu er 121 år gammelt, er der som sådan ikke sket det vildeste. Men alligevel har der været lidt. Min søster havde en oplevelse for et par år siden, da hun om natten skulle på toilettet. Vi har begge værelser på første sal, og toilettet ligger nedenunder ved siden af køkkenet, som ligger ved siden af vores spisestue, der er forlænget med sofastuen. Det er lidt forvirrende måske, men jeg håber, at det giver jer en lille forestilling om, hvordan der ser ud. Da min lille søster kommer ned ad trappen og går ind ad døren til stuen, er der helt mørkt. Kun månen lyser sofastuen lidt op. Hun skal til at dreje ind i køkkenet for at komme på toilettet, da hun ser en stor mørk skikkelse for enden af sofastuen. Den er formet som en mand, som bare står ved væggen længst væk og kigger på hende. Hun er ikke særlig gammel på det tidspunkt, måske i 10 år. Så hun tror bare, at det er vores far, som står der. Hun kalder ud til ham, men da han ikke svarer og fortsat bare kigger på hende, bliver hun bange og løber ud på toilettet. Da hun kommer ud igen, er manden væk. Hun spurgte min far dagen efter, om det var ham, men han havde ikke været inde i stuen i løbet af natten. Så hvem det var, hun så, det ved vi ikke. Jeg oplevede også selv noget i huset for nogle år tilbage. Jeg var kommet hjem fra gymnasiet efter en lang dag, og havde lagt mig i min seng og sat noget podcast på for at falde lidt til ro. Jeg falder så meget til ro, at jeg døser lidt hen. Jeg er i det stadie af søvn, hvor jeg stadig er ved let bevidsthed om alt det, der sker omkring mig. Jeg kan høre min far på sit kontor ude foran mit værelse, og min søster på hendes værelse. Imens jeg ligger i min seng med ryggen til døren, kan jeg pludselig mærke, hvordan jeg bliver omfavnet bagfra. Som om nogen vil ligge ske med mig. Jeg får et mega chok og vågner lynhurtigt op for min powernap. Jeg kigger tilbage for at se, om det havde været min mor, der måske var kommet op for at kigge til mig, og så havde lagt sig ved siden af. Det gør hun nemlig ære til. Men der var ingen. Jeg husker tydeligt følelsen af at blive krammet, og det var ikke det klassiske spjæt, man kan få lige inden man falder helt i søvn. Hvem det var, der ville ligge og putte, har jeg ingen idé om. Men min mor tror, at det kunne have været min oldemor, som jeg aldrig nogensinde nåede at møde. Hun døde tilbage i år 2000, hvor jeg blev født 2 år senere. Men måske hun alligevel kigger forbi. Det har hun det nemlig med at gøre. For den oldemor, som er min mors bedstemor, har været forbi et par gange før. Ikke ved mig, men ved min mor. De to var rigtig tætte, og min mor, som er enebarn, fik tit at vide af sine bedsteforældre, at hun var yndlingsbarnebarnet. De havde et meget tæt bånd med hinanden. Tilbage i år 2000 var mine forældre i starten af 20'erne, og de havde næsten lige fundet sammen, så de tilbragte rigtig meget tid sammen, og min mor overnattede tit ved min far. En morgen, da min far var taget afsted på arbejde, sov min mor stadig videre hos ham. Hun låste bare som regel døren efter sig, når hun skulle hjem igen. Den morgen vågnede min mor ved et sæt. Hun havde følelsen af, at hun bare skulle hjem, og det var lige nu. Hun havde glemt sin mobil derhjemme, og det var den, hun havde følelsen af, at hun skulle være færdig i. Hurtigt. Da hun kommer hjem igen, skriver hun til min far, hun er smuttet hjem. Og i det samme ringer hendes telefon. Fordi hun er i gang med at skrive en besked til min far, er det hans navn, der dukker op i displayet. Hun tager den og siger, hej skat, jeg skulle lige til at skrive til dig. Men det er ikke min far, det er min bedstemor. Min mor begyndte så at småsludre og forklarede, hvordan hun troede, at det var en far, der ringede. Men min bedstemor er helt alvorlig i den anden ende af røret. Den nat var min mors bedstemor, altså min oldemor, nemlig død. Min mor er sikker på, at det var hendes bedstemor, der havde vækket hende for at sige, at der ventede hende en vigtig besked derhjemme. Noget tid efter min oldemors død, sover min mor endnu en gang hos min far. Min far ligger og sover dybt, men min mor kunne ikke sove. Pludselig kan hun mærke, at hun bliver ædet over dynen. Min mor bliver så forskrækket, at hun gemmer sig under sin dyne, og hun siger højt ud i rummet, bedstemor, jeg ved godt, det er dig. Men jeg er alt for bange til at kigge. Men min oldemor blev bare ved med at æge min mor på dynen, som om at det er helt okay. Hun ville bare gerne vise min mor, at hun var der for hende. Min mor har også oplevet noget andet, da hun var yngre. Det var tilbage i 90'erne, så hun må have gået i en 9. 10. klasse. I et skoleprojekt skulle hun og nogle andre fra klassen besøge nogle gamle herregårde, og de besøgte Østedgård i Fredericia Kommune. De havde taget et af de der store håndholdte kameraer, man havde dengang med sig, så de kunne filme gården og deres interview med den daværende ejer. Gården er meget gammel. Den er i hvert fald fra 1700-tallet og måske endda fra før. Da de ankom til gården, satte de gang i kameraet og fik ellers bare en rundvisning af stedet. Kameraet fejlede ingenting, lige indtil de kom til kælderen. Så snart de trådte ind ad kælderdøren, ville kameraet ikke filme mere. De havde måske fået fat i et gammelt batteri, så de blev enige med ejeren om, at de kunne komme tilbage dagen efter med et nyt og opladet batteri. Det gjorde de så, og de startede forfra med at filme først over etagen og så videre ned til kælderen. Men igen, så snart de gik ind ad kælderdøren, stoppede kameraet med at du. De kunne ikke forstå det. Det var jo et helt nyt batteri. men de lod det være og fortsatte rundvisningen alligevel. Og så snart de gik ud af den sidste kælderdør og gik ind i en lang gang op til overetagen, virkede kameraet pludselig igen. Måske det bare havde været dårlig forbindelse i kælderen. De gik videre ned ad gangen og havde efterladt kælderdøren åben bag sig. Pludselig kommer der kæmpe smæk, og da de kigger bag sig, er døren blevet smækket i. Herregårdsejeren siger så, "Nå, det er bare Jørgen," eller hvad det nu var, han hed. Han vil gerne have, at alle dørene er lukket. Det gav min mor gåsehud, men de fortsatte bare deres tur. De gik videre ud i den store have, og min mor fik en underlig fornemmelse af, at hun blev kigget på. Da hun nævner det for gårdejeren, for hun er vide, at det nok er stuepigen, som blev muret inden engang. Hun havde gjort noget tilbage i 1800-tallet, og var derfor blevet muret inde i væggen op på øverste etage. De havde dog været så venlige dengang at lave et lille kighul i muren, så stuepigen kunne kigge ud i haven. Og da min mor kiggede op mod den mur, som stuepigen skulle have befundet sig i, kunne hun se det lille kighul. Mega klamt. Jeg vil lige slutte af med noget, jeg oplevede så sent som i går. Jeg tror ikke, at det havde noget at gøre med det overnaturlige, men timingen var bare rigtig, rigtig uhyggelig. Jeg arbejder lige nu i Legoland, og havde i går fået fri omkring kl. 19. Jeg har et lille ritual, når jeg har fået fri. Jeg kan nemlig godt lide at sætte mig ind i min bil, lige puste ud efter en lang dag med masser af turister, og sidde og hækle lidt og så lytte til skræmt. Det er en ting, jeg synes er meget rart, inden jeg skal hjem og være social med familien igen. Jeg gjorde det samme i går. Tjekkede ud, sagde tak for i dag, ind i bilen, og så på med skræmt og frem med hægtetøjet. Jeg havde sat nøglen i bilen, så jeg kunne høre podcasten over radioen i stedet for fra mobilen. Jeg havde måske siddet i 10-15 minutter, da jeg gerne ville hjemad. Men bilen ville ikke starte. Den spruttede og lavede alverdens mærkelige lyde. Jeg ringede til min mor for at få hjælp, alt imens jeg prøvede at få startet bilen. Men den ville ikke. Den begyndte i stedet for at låse sig selv op igen, blinke med lygterne og tænde for vinduesviskerne. Det var begyndt at blive mørkt udenfor, og parkeringshuset, jeg holdt i, var også helt mørkt. Det endte med, at jeg ringede til min far, og han kom mig til undsætning med en jumpstarter, og fik bilen op at køre igen. Batteriet var nok bare gået dødt i de 10 minutter, jeg havde siddet og slappet af. Men det var bare mega uhyggelig timing, da jeg sad og lyttede til uhyggelige historier fra jer imens. Beklager den lange besked, men jeg håber, at det kan bruges alligevel. Mange hilsner fra Bjørk.
Det kan da helt sikkert bruges. Hold da op, jeg ved ikke, hvad jeg ville have gjort.
Nej, altså det der med, at den skulle bare lige være begyndt at dytte os, den der bil.
Ja.
Hjertestop af skræk, altså.
Hov, hørte du det?
Hørte hvad?
Ej, det må altså være mig, der er underlig i hovedet i dag. Ja, det var som om, at der var nogen, der pustede mikrofonen over på din side, som gjorde sådan...
Altså, mens jeg talte, eller hvad? Fordi ellers kunne det sagtens være mig, der bare åndede ud.
Ja, det var ikke sådan, det var ikke sådan et pop. Det var ikke sådan et p-p-k-k. Det var en udordning, imens du talte.
Okay, det må jeg lige lytte til, når jeg redigerer.
Vi lytter til det, når der bliver redigeret. Og så må vi se, om det er mig, der hører spøgelser mere, end der rent faktisk er. Men i hvert fald, ja, den der bil, hvis den også havde begyndt at dytte, jeg tror, mit hjerte ville have sprunget ud af brystet på mig igennem forhuden. Altså,
ja, også mig.
Ej, det er næsten sådan en poltergeist-aktivitet. Altså, jeg ved ikke, hvordan... bilbatterier fungerer, når de er ved at dø. Jeg tænker ikke, at de begynder at lave mere ting. Jeg troede faktisk, at bilbatterier, når de døde, sådan, at de så bare holdt op med at,
ja,
at virke.
Ja, jeg tænker også, hvis batteriet er dødt, så, altså, og det ikke engang kan bare starte en lille smule, så kan det i hvert fald ikke sætte gang i vinduesviskere og
right?
Låse op og i og sådan noget. Nej, det tænker jeg heller ikke umiddelbart.
Jeg synes altså også, at timingen var lige lidt for god til at være sådan 100% tilfældig.
Ja, præcis.
Jeg ved det ikke. Men det har vi jo hørt om før, at igennem alle de år, hvor podcasten har eksisteret, så har folk jo tit haft oplevelser, hvor at de siger sådan, jeg sad og lyttede til jer, og så begyndte der at ske ting i mit hus.
Ja, nemlig.
Ja.
Og at elektronik driller, at podcasten starter forfra, eller lige præcis, så kan de ikke høre noget, eller ja, der sker mange underlige ting.
Yes, det er lidt mystifistisk.
Ja.
Men hvor var det smukt med oldemoren, og jeg kan godt forstå, hvordan det var lidt grænseoverskridende at blive lagt i ske med et spøgelse
ja.
med en person, også selvom de havde bedste intentioner.
Ja, netop.
men men der ville jeg nok også have sat grænsen og være sådan lidt, ellers tak.
Ja, og det var også sådan lidt, og altså, ja, ej, det må også være svært, det der med at sætte grænser over for nogen, man elsker på den måde. Fordi moren gjorde det jo rent faktisk, da hun mærkede, at hun ædede hende over dynen.
Ja.
Men så blev hun ved alligevel for ligesom at vise, at hun var der for hende.
Ja.
Altså, at have alle de søde intentioner, men ja.
Ja, men sådan er det jo også med levende mennesker og familiemedlemmer. Altså, det er hårdt at sætte grænser for dem, man elsker, men det er så godt, når man først har gjort det.
Nemlig.
Så bliver relationen bare endnu tydeligere. Men virkelig, virkelig fed historie. Jeg vil gerne høre så meget mere, og det var absolut ikke for langt.
Nej, overhovedet ikke. Altså, og vi har jo slet ikke engang talt om det her besøg, moren havde ude på den her herregård, da hun gik i 9. og 10. klasse.
Gud ja. Gud ja.
Fordi der var godt nok nogle ting. Det er jo fra cirka samme tid, så tror jeg sådan cirka på alder med moren her, ikke? Jeg kan godt huske de der håndholdte kameraer, og det var jo før internettet blev ret mobilt. Altså det var sådan en sjældenhed, at internettet var mobilt, og det var også stadig dengang, man ringede op med modem, når man skulle på internettet fra sin computer derhjemme. Det var inden trådløs wifi blev sådan helt almindeligt.
Mm.
Så den var jo ikke, den sendte jo ikke signal til noget af det her videokamera. Så
nej, det beder jeg også mærke i.
Ja.
At det var sådan, signalet var dårligt. Ej, men det var højst sandsynligt ikke engang mulighed, at man kunne tilslutte de der kæmpe store kameraer til noget.
Nej, nej. Så det har i hvert fald ikke været det. Om der så har været noget nede i kælderen, der på en eller anden måde har påvirket batteriet,
mm-hmm.
Det ved jeg ikke. Der kan jo være sådan noget med magneter eller et eller andet. I don't know. Det finder vi jo aldrig ud af, men det kan i hvert fald ikke være signal.
Nej.
Og så var det i det hele taget også lidt pudsigt, det der med, at det stopper og starter.
Ja.
Ja. Så var der lige Jørgen, eller hvad han nu hed, der bare godt kunne lide, at alle dørene var lukket. Jeg elsker den der daværende ejer af herregården, der bare sagde, nå ja, men han kan bare, altså du ved, helt casual.
Mm-hmm.
Det.
Ja. Jamen, så har man oplevet det før. Så har man oplevet det nok gange til, at man ikke sådan får den der følelse af ens hjerte, der bare sådan stopper i brystet på en.
Netop, og stakkels Jørgen, så luk dog de døre. Det må da være så irriterende for Jørgen, at han skal rende rundt og smitte hele tiden.
Men hvad skulle han ellers lave? Altså.
Ja, det ved jeg ikke, hvad laver spøgelser, når der ikke er nogen at skræmme. I don't know.
Det er et ekstremt godt spørgsmål.
Ja.
Hvad laver spøgelser i alle de intervaløjeblikke, hvor at vi ikke har noget aktivitet? Men det, altså, det kunne vi diskutere længe om, hvad de måtte tage sig til, og hvordan paralleluniverser og sådan nogle ting kunne spille ind her.
Ja, præcis.
Men, og det sidste, det var jo så tjenestepigen og kighullet og blive muret inde.
Ja!
Den klassiske mur hende inde. Og så, jeg havde sådan halvt forventet, at hun ville se sig over skulderen, og så ville der være et lille ansigt i det der kikhul.
Ja, præcis. Ja. Det havde jeg også tænkt, men altså det er alligevel altså skræmmende nok, uden at der også var et ansigt.
Helt klart.
Det var næsten blevet for meget, hvis der havde været det,
ikke?
Men prøv lige at tænke på, hvor ondskabsfuldt og grusomt det er.
Sadistisk.
Og lave et lille kikhul ud til haven, så kan du rigtig sidde derinde og dø langsomt, mens du ser på os, der hygger os ude i haven.
Ja.
Hvad fanden?
Det minder mig om de der oblietter,
ja.
Som jo var lange skagt fangehul, hvor folk blev smidt ned, og de oblietter der, de var som regel placeret lige ved siden af køkkenet. Så du kunne sådan være klemt inde i den her lille skagt og dø langsomt. Måske at din ben var flækket, knækket, åben, brinbrud, infektion og i hvert fald er sult og tørst, ikke?
Ja.
Og så samtidig dufte køkkenets dejlige mad.
Ja, og det var dem, der var så, de der huller, der var så snævre, at man hverken kunne sætte sig eller lægge sig ned eller et eller andet. Du kunne bare sådan stå derinde i det.
Yes, og som regel så stod du jo oven på dem, der var dernede før dig.
Ja, altså.
Hvis det ikke er en god fuld måde at dø på, så ved jeg det ikke. Altså blive muret inde med et lille kikhul.
Ja.
Det er også ret grusomt.
Ja.
Ja.
Men hellere det end at komme ned i sådan et hul der. Ja, klart.
Ja. Ja. Jeg har en sidste lytterberetning her fra Julie.
Yeah.
Hej med jer. Tak for en uhyggelig, hyggelig podcast. Jeg sendte min historie ind for lang tid siden, men den blev aldrig læst op, så nu prøver jeg altså lige igen. Hvis den alligevel er blevet læst op, så har jeg altså ikke hørt den, til trods for, at jeg har hørt alle jeres andre afsnit, men hvem ved. Og der vil jeg lige sige, Julie, den her, nu har jeg også hørt alle afsnit jo nogensinde, som der er blevet lavet på den her podcast. Jeg kan ikke huske den. Så nu har du ventet så lang tid. Tak for at sende den ind igen, og nu kommer den. Her får I min lille historie. I 2004 dør min morfar en naturlig død i hans seng. Jeg er 14 år på det her tidspunkt. Sammen med mine forældre og søskende tog vi hjem til min mormor og morfar. Vi fik mulighed for at sige farvel, inden de kørte væk med ham. Min morfar og mormors soveværelse var ret stort. Tidligere 2 værelser. Den nat, min morfar døde, faldt et stort spejl ned fra væggen. Det havde hængt der i mange år, og spejlet var knust halvt fra bund til midte. Ingen af de voksne syntes, at det var spor underligt. Min morfars seng stod skråt over for døren, i hjørnet, 5-6 meter væk. Men hver gang jeg prøvede at gå ind igennem døren og ind i soveværelset, fik jeg kvalme. Og jeg stivnede. Det var som om, der var en tyk, kompakt mur af luft. Og efter mange forsøg og et mindre pres fra de voksne, gav jeg op og gik ind i spisestuen i stedet. Efter noget tid kom de andre ud. Vi stillede os i en rundkreds, og de voksne snakkede, imens min søster og jeg kiggede ned i gulvet og afventede næste skridt i processen. Pludselig faldt et billede ned i spisestuen, hvor vi stod. Alle fik et enormt chok, men igen syntes de voksne ikke, at det var spor underligt. Kort efter mærkede jeg en varm, kærlig vind, som et sug i maven, som i en rutsjebane, blandet med sommerfugle. Jeg kiggede straks på min søster, og hun kiggede med lige så store øjne tilbage. Jeg hviskede, mærkede du det? Og hun nikkede og svarede, ja, det var morfar. Vi snakkede ikke om det efterfølgende. Det er først nu, knap 20 år efter, at vi har vendt det, og husker det begge lige tydeligt. Jeg husker stadigvæk min morfar præcis som han var i live, og ikke sådan som han lå i sengen. Måske var det meningen, at jeg ikke skulle tage hen til sengen. Tja. P.S. Vi har hverken haft 7 hele eller halve års uheld eller ulykke, så vidt vi ved. De allerbedste hilsner. Julie.
Ej, jeg kan heller ikke huske, at vi har hørt den historie før. Jeg ved ikke, om der måske er sådan en, der er havnet i spamfilteret.
Det kan sagtens være, men det er jo også, vi har jo 2 forskellige e-mails nu, og vi har prøvet at kigge på de gamle, og du har sat det op virkelig godt med sådan, så e-mails, der kommer til at blive sendt til den gamle adresse, bliver sendt til vores nye. Så. Men det er lidt svært. Nogle gange, så er der altså bare nogen, der lige falder igennem sprækkerne, så det er altså okay lige at prikke os og sige sådan, hey, har du set, at jeg har sendt den der for 3 år siden?
Ja, det må I altid gerne gøre. Altså, vi prøver jo altid at være så gode til at skrive, lige så snart at vi har optaget en lytterberetning, at nu kommer den med der og der i det her afsnit, bla bla bla. Men nogle gange glemmer vi det altså, og nogle gange kommer det lidt senere, og nogle gange så glemmer vi det helt. Så I må endelig altid skrive til os, hvis I tænker, hvorfor er den ikke blevet læst op endnu, eller ja, er jeg gået glip af noget, eller sådan noget. I skal altid bare prikke til os igen.
Vi prøver i hvert fald altid at nå ud til alle og få læst alle op og svare til alle, som bliver læst op.
Lige præcis, ja.
Sådan der. Nå, men det var altså alle de lytterberetninger, jeg havde i dag.
Ja, jeg har ikke flere, men jeg har heller ikke nogen tips i dag desværre, men det har du, så vidt jeg ved.
Ja, jeg har 2 små tips her til alle dem, der spiller computerspil. Så. Efter jeg blev færdig med mit manus og har sendt det til redaktør, så har jeg bare ikke lavet andet end at spille computer og stene YouTube og virkelig prøvet at lave så lidt som overhovedet muligt. Og mit yndlingsspil, hvis ikke Sims 4, det er Witcher 3 The Wild Hunt på PC. Det er så mega fedt, og jeg skal lige forklare, hvad det handler om. The Witcher 3 Wild Hunt er et action-rollespil fra 2015, hvor spillene følger Witcher-serien, som er baseret på fantasy-romanerne af Andrzej Sapkowski. Og der er selvfølgelig også den der Netflix-serie. Jeg er ikke så glad for Netflix-serien. Men spillet er mega, mega fedt. Det foregår i en fantasy-verden, som er baseret på slavisk mytologi. Og vi spiller som Geralt of Rivia, en monster-dræber, a.k.a. et slags legesvær, a.k.a. en Witcher. Og så leder vi efter hans adoptivdatter, som er blevet sådan drevet på flugt. Og igennem spillet så bekæmper man rigtig mange forskellige farer med våben og magi og løser mysterier og gennemfører en masse quests. Og det er bare et virkelig, virkelig godt spil. Det fungerer storymæssigt ekstremt godt, og jeg er personligt ret glad for også kampmekanismerne. Så yes, hvis man lige har brug for at slagte nogle monstre, eller møde nogle spøgelser, eller sådan, ja, så skal man hoppe ind i Witcher.
Og hvem har ikke det hele tiden?
Ja, ej, men det er så cool, fordi på den ene side, så hvis du skal myrde banditter eller mennesker, så skal du bruge dit stålsværd.
Ja.
Men hvis du skal myrde monstre, så skal du bruge dit sølvsværd. Så han går med sådan to sværd på ryggen, og så kan man lige sådan ching ching.
Sejt.
Det er mega sejt. Og der er en af de her quests, hvor at der simpelthen, man kommer over på sådan en rotteø, der vrimler med rotter, og der er et barnelig, som så er blevet til sådan et spøgelse, og det er en af de mest uhyggelige non-horror game missioner, jeg nogensinde har været på.
Ej, fedt. Altså, det ville være det ypperste horror for min far. Han er simpelthen så angst for rotter.
Ja, og det er sådan nogle store sataner.
Ja, uha.
Ja, så den er virkelig, 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 virkelig fed. Jeg har ikke spillet den på konsol, men på PC fungerer det rigtig godt.
Nice.
Og så den anden, det er sådan lidt mere vag, men det er også et spil. Det hedder Poppy's Playtime. Har du hørt om det?
Nej.
Okay, det er sådan et horrorspil. Det er et decideret horrorspil. Og det handler om, at du er en eks-medarbejder på den her fabrik, der blev lavet i, altså for lang tid siden, men som ligesom lukkede ned omkring 90'erne. Ja, det er sådan ret fastfrosset i 90'erne, så det er sådan primærfarver og alt muligt. Og det er en legetøjsfabrik. Inde i den her legetøjsfabrik, den er kolossalt stor. Der har været nogle eksperimenter, og de her legetøjer har vokset sig kæmpestore og ret klamme. Og det er sådan lidt ligesom Five Nights at Freddy's, fordi det er sådan maskot horror, hedder det. Men du sidder ikke bare ved en disk og trykker på to knapper. Her der skal du løse en masse puslespil, og du skal løbe væk fra de her klamme monstre. Og jeg har lige siddet med kapitel 3 i dag af Poppy's Playtime, og det er så uhyggeligt. Der har vi nemlig en masse af de her døde børn, som har været på sådan et orphanage nedenunder jorden, som sidder med en masse hvide laner hen over hovederne.
Døde børn.
Og du skal sådan ligesom gå igennem de samme gange igen og igen og igen og igen, og der er et eller andet efter dig. Og det er så uhyggeligt.
Det lyder mega uhyggeligt.
Det er virkelig, virkelig, virkelig uhyggeligt. Også fordi jeg kan ikke løse puslespil særlig hurtigt.
Altså, jeg er skidegod til at løse puslespil, men altså under pres, for eksempel i sådan nogle, hvad er det nu, det hedder, de der escape rooms og sådan noget, der går jeg, altså, ja. Det kan jeg kontrere.
Nej, jeg har også kun prøvet escape room en gang, og jeg synes, det var den mest nederen oplevelse, fordi ja. At jeg ikke vandt. Og jeg var sådan, ja. Fordi jeg var sådan lidt, okay, jeg blev næsten for klog til det der escape room, ikke? Altså, det var ja. Sådan, jeg begyndte sådan at tjekke alle steder, sådan, er der, har de kommet ting ind i sådan væggene bag ved det her billede? Sådan, nej, okay, det er bare limet fast. Okay.
Ja.
Hvad med hernede?
Jamen, det er det, jeg går også i total, altså overtænknings- og overfortolknings-mode.
Ja.
Så nogle gange er det bare lidt mere lige til, så jeg faktisk, jeg tror, jeg har prøvet det en 3-4 gange eller sådan noget, også til sådan polterabends og sådan noget teambuilding noget på arbejdspladser og sådan noget.
Mm-hmm.
Men altså, jeg, det har aldrig lykkedes mig at komme ud før tid.
Ej, jeg kom næsten hele vejen ud. Nej, jeg kom sgu ud, men jeg var den sidste, der var ude, eller mit hold var det sidste, der var ude. Og jeg var bare sådan lidt, ej, man,
ja.
Det her det er godt nok pinligt.
Ja, det er det bare.
Nå, men det var alle mine anbefalinger, og så tror jeg egentlig kun, der er tilbage at sige tak for snakken.
I lige måde.
Og tak for, at I alle sammen lytter med. Det er virkelig dejligt at have jer.
Vi lyttes ved næste tirsdag.
Og pas nu på, at du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.